Hadde folk I førkristentid kultbygninger, slik som vi har kyrkjer fra kristentid? Det har forskerne diskutert mye, men nå saken avgjort. Det var kultbygninger, og vi begynner å gjøre klare funn I Norge og. Velkommen til podcasten Tru og mening I gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest I dag Søren Dienhoff. Velkommen, Søren.
Takk skal du ha.
Hvem du da, Søren?
Jeg arkeolog på Universitetsmuseet I Bergen. Jeg sidder som forsker I en første stilling og har arbejdet her I 34 år. Jeg arbejder inden for kulturminneforvaltningen, det vil sige, jeg primært projektleder af arkeologiske undersøgelser.
Ja, og du har gravet en kultbygning I, eller flere til og med, I Ose I Ørsta.
Ja, I 2020 var vi oppe og foretage undersøgelser ved Ose og udgravede et meget specielt udgravningsfelt, hvor vi kan følge bosætning fra begyndelsen af jernalderen op igennem middelalder op til moderne tid. Men hvor vi har flere spor efter centraliserede religiøse funktioner.
Ja.
Og blandt andet den kultbygning, du henviser til.
Ja. Det skal vi gå grundigt ind på, men vi burde kanskje først give lidt mere baggrund her om kultbygninger I Norden, hvad vi vet, ikke vet, og lidt forskningshistorie, for det nemlig veldig interessant forskningshistorie I samband med tema kultbygninger I Norden. Jeg jo filolog, og da det jo fra tekstene så det hov og horg de to ordene som vi finner for kultbygning. Og hva de var for noe, hva som var skillnaden på dem, uklart. Og et selvsagt problem at tekstene vi har prosatekstene nedskrivne på 1200-1300-tallet. Og da kan ikke folk ha visst så nøye, kan ha hatt noe kunnskap om hva slags kultbygninger det var I førkristentid, men ikke sånn veldig inngående. Så har vi da noen dikt, skaldestrofer, eddadikt, som overlevert, der det kan være, altså som overlevert fra førkristentid, men der det veldig knapt med opplysninger. Så det egentlig bare ordet vi har, at det har vært noen slags kultbygning. Og så det jo hvordan han har oppfattet det her, og han har brukt selvsagt både da filologer, religionshistorikere og arkeologer har brukt det her, og da kan vi vel si, Søren, at det var en ganske naiv holdning til tekstene fra starten på forskningen på 1800-tallet og fram til midten av 1900-tallet, litt pluss minus.
Det var der, og fra arkeologisk side var kritikken at ordet mange gange var overladt til folk, som var lægfolk, og det var sagalæsning og stedsnavnsforskning kombineret med en god gang nationalromantik.
Ja.
Og det var meget upræcist.
Nationalromantik, der ville han, at det ikke bare skulle være kultbygninger, men det skulle være veldig store og statslæge.
Nemlig ja. Så man kan rekonstruere, for eksempel på Island havde man travlt med at rekonstruere lige nøjagtigt de landskaber, man kunne læse om I sagaen, og det blev fornivt.
Ja, Island har jo det specielle problem med, at den fordi at du kan læse om etableringen av nationen I sågene, så måtte arkeologene stå med sågene I handa og grave det som, for å illustrere sågene, rett og slett.
Nemlig ja, og det førte jo så til protester fra arkeologien. Ja, det førte egentlig I to retninger. Enten som arkeolog, så lod man være med at beskæftige sig med det her emne.
Mm.
Og derfor vikingetiden jo et emne, som mange af os arkeologer overhovedet ikke beskæftiger os med, fordi det var ikke der at røre ved.
Nej.
Eller så var man kritisk over for det, og den store ændringerne, en stor reaktion, det kommer med arkeologen Olaf Olsens værk I 1966, hvor han havde fået nok af det her.
Mm.
Og så skriver han et ganske banebrydende værk, Hør, Hov og Kirke, hvor han fuldstændig afviser, at der kultbygninger som templer I vikingetid.
Mm. Mm.
Og det sætter sig som en en bremse i arkeologien i mange år. Ja, men det interessante er jo, at nøjagtigt samme år, så sidder Hans Emil Ledin heroppe i Norge og graver ved Mære Kirke og faktisk finder en af de kulte.
Mære i en Trøndelag og finder...
Så knap nok er blækket tørt på Olsens manuskript, før den første er fundet.
Ja, netop. Men det striden stod om, Olav Olsen siger da i den Hørghovkirke, at jo, da visst var det kultbygninger, men det var flerbruksbygninger. Det var Langhushallen, Gildehallen, der folk sov og åt middag og alt sånt. Der var det også den religiøse kulten gikk før seg. Så når det skildret, det er klarest i såga om Øyrebyggene, Øyrebyggesaga, så er det skildret at det var et Torolf Mostrarskjegg fra Moster her i Sunnhordland, vandret ut til Vestisland, bygde et langhus, og så er det et tilbygg, står det, et avhus, der det var plassert høgsetestolper med reginnagler, altså enten gudenagler eller kraftnagler, jamfør de episoderne om himmelkvelven som vi har hatt. Og det var en lautbolle, altså en bolle med offerblod, og en svær ring som en svor ved svor eier eder. Og da står det, i beinord, de så at her var det var mer heilag enn det andre. Men den typen kultbygninger, små specialiserte kultbygninger, avviste Olav Olsen.
Ja, det han sagde var, at det var en fuldstændig misforståelse. Ja, og den, der er også i flere af de her kilder er der en kritik at sagerne blander tingene lidt sammen. Og som du selv var lidt inde på, så har man ikke rigtig haft den helt store viden om de ritualer, der foregik. Og det kan vi læse, at den er lidt vanskelig. Mm. Men Olsen siger, og der tager han jo så udgangspunkt i for eksempel Bjørvolfskvadet, at stormanden residerer i sin halvbygning på højsædet, og det er her, kulten udspiller sig. Offringer, det skete på et hørk udenfor, men han afviser, at der er en egentlig tempelbygning, en tempel som en kirke.
Så specialiseret, og der siger han, at det er noget, som forfatterne, de kristne forfatterne på 1200-tallet, har projiceret bakover på
den tiden. De skriver en kristen narrativ.
Ja, at vi har jo kirker, folk må have haft noget liknande. Så det projicerte det var teorien da. Spesialiserte kultbygninger fanns det ikke. Og det Olsen foreslo, det var all grunn til å tro at det også eksisterte. Altså, se på det her 90 meter lange langhuset på Borg i Lofoten, der det er funnet gullblekker, altså sånne graverte miniatyrer, bare en halvannen centimeter eller noe sånt, med kanskje mytologisk motiv. Og en god del andre ting som gjør som tyder på at her har det vært kultisk aktivitet i en sånn flerbrukshall. Det er ingen grunn til å tvile på at det eksisterte.
Nej, så det vi ser i, det starter jo i midten af jernalder med kontakt med romer og efterhånden med franker, det er at man fra germansk side begynder at efterligne de her store romerske godser. Mm. Og det ser vi veldig tydeligt først i en sydlig del af Skandinavien, at vi får en halvbygning, hvor vi har en repræsentationsfunktion, akkurat som Aachen, som er karolingernes store, frankernes store hovedsted, hvor stormanden sidder og residerer i en funktion af huset. Og de halvbygninger kender vi fra forskellige kilder. Mm. Som jeg snakker om, Bjørvulfskvadet, der er nok en af de bedste og tidligste. Men vi finder dem, og vi har fundet mange af dem på Vestlandet. Jeg tror, jeg har efterhånden gravet en 14 stykker af dem på Vestlandet. Mm. Yeah. Så det er kernen i samfundsorganisationen, det er de her store magnatgårde. Mm. Og det er det bro egentlig, det er det billede, den fletter sig ind i.
Borg i Lofoten, ja. Ja, men det som sker da efter den Olav Olsen Hårdekov-kirke er at det ble oppfattet som at det var bevist at små spesialiserte kultbygninger ikke eksisterte. Og det gjorde jo at en ikke var villig til å tolke noe som helst som det selv man fant det. Det måtte helt urimelig strenge krav til for å tolke funn på den måten. Men så skjedde noe på 1990-tallet. Vil du skissere det, Søren?
Ja. Yeah. Arkeologien udvikler sig selvfølgelig, og det gør vores udgravningsmetoder også, så der kommer nogle vældig store udgravninger i Sydskandinavien, og der er en række af lokaliteter, der bliver spændende, nogle store centralpladser. Det er Lejre på Sjælland, det er Uppåkra i Sverige.
Uppåkra,
det er nede i Sydsverige.
Ja, men tilfældig ikke alle lytter, det er like stærke danske udtale, men bare gentage lidt, for
Uppåkra,
det
er helt Lund, og så er det Gytme i Fyn. Ja. Og efter det, så kommer så den store, måske vigtigste plads af dem alle, Tissø på Sjælland. Mm. Og det er en række lokaliteter, hvor det er uomtvisteligt, at der er kultbygninger. Det er små bygninger, som optræder med en, i et fundregi, som gør, at de kan altså bare ikke tolkes som andet.
Nej,
det, og det de kan du, genkendes fra kilder.
Kan du gå lidt mere ind på det? Hvad er det, der findes, som er vanskelig at forklare?
Den, som ligesom oftest bruges som malen for det her, det er komplekset nede fra Tisø. Det er en stor halvgård, hvor vi har et stort repræsentationslokale midt i. Og op til den her halvgård, der er der knyttet en indhegning, og inden for den indhegning, der er en lille, en lille bygning.
Mm, og så en liten palisade.
Ja, en palisade. Inden for en palisade er det. Ja. Og vi kan snakke om processionsveje måske endda. Mm-hmm. I forbindelse med de her bygninger har vi meget specielle fund. Altså, ved Tisø er der fundet flere torshamre end i hele Skandinavien i øvrigt.
Ja.
Der er fundet mange våben. Mm. Vi har i nærheden har vi et kult sted på en bakke.
Der dumper hevige våben ud i vattnet til
det er der, ja. Og, men der er også vatten. På nogle af de her pladser er der også offrede våben, der er gravet ned i bakker. For eksempel Fæstede i Jylland, som er svaret til det. Og så har vi vådbundsoffer, som du siger, og på bakken rundt om har vi også sakrale fund med kogegruber og viser, at man har slagtet dyr, og som er spist i religiøse måltider. Tisø er en gigantisk plads. Den er næsten den er 1,5 kilometer lang, 200-300 meter bred, og der kan have været 10.000 vis af mennesker under de perioder i sommeren, den var i brug.
Ja, og så er det vel ganske vigtigt, at de funder i Uppåkra i Skåne der med de stolpehålene. Altså det er 2 meter djupe, 80 centimeter i diameter stolpehål. Og så må vi huske på at folk havde bare trespade, så det at finde på å grave noe sånt, det må jo være fordi at klart nok det svære stolpe, men hvorfor skulle det være så djupe? Jo, det må jo ha vært fordi at de skulle stå høyt opp i lufta. Altså det, og dermed, altså veldig høye, men små bygninger, og hva er det for noe? Det er jo ikke for å henge opp brandslangene til brandvesenet, som vi ser alle tårna i moderne småbyer. Da er det jo, tankene går jo med en gang i retning av stavkirke, men dette er altså god tid før kristninga, så det er ikke det. Men bare si det med fundamenteringen, at stavkirken som er bevarte, så er det jo sånn at konstruksjonen står på grunnmur og sylstokker, og så er det skråband som hindrer at de bles i koll. Bles over henne. Men før han hadde tenkt ut den måten å gjøre det på, så grov han de bærende stolpene dypt ned i bakken, slik at de skulle tåle vindpresset mot konstruksjonen. Det er det vi ser da i Uppåkra. Men ellers er det det med fosfat, altså moderne arkeologi, så kan jeg ta prøver av jorda og se altså at hvis det er offerdyr som er slakta da, i samband med da, disse små bygningene der du ellers finner om ikke annet gull, blekker, glassperler, torshamrer og alt sånt, og veldig mye fosfat, så ser jeg noe, her er det rundt mye blod i jorda.
Det er ikke så vant, eller det er desværre ikke så enkelt i Norge. På de der, flere af de sydskandinaviske anlæg er der beinmateriale bevaret, så vi har store mængder af det, men hos os er jorden vældig hård ved fund, så beinmateriale forsvinder oftest.
Ja.
Og så kan man lave noget, der hedder lipidanalyser, men det har vi ikke haft det store held med. Og fosfaten er problemet, at i norsk fjeld er der kvarts, og det giver en naturlig forurening af undergrunden, sådan så vi ikke helt kan stole på vores fosfatanalyser.
Nej, men jeg tænker på den fasen på 1990-tallet, da de gjorde det, som ændrede synet. Da var vel det med fosfat til grunden vigtig i det fundområdet. Ja.
Og der har du de her sorte jordsområder, som vi finder på de her store pladser. Et område, som er tyk, sorte jordlag, virkelig kulturlag. Det er der, hvor vi finder de her mest centraliserede fund.
Men altså fra 1990-tallet utover så var det gjort da, i Sør-Skandinavia mange funn som det ikke gikk an å tolke på annen måte enn at her er det kultbygninger, spesialiserte kultbygninger. Men i Norge har det vært litt magert. Vi nevnte Mære som var veldig tidlig, men det hadde en dårligere graveteknikker. Så det er vel ikke så klart kanskje, men det er et funn under den kyrkja som vi senere kjenner på Mære. Det var også kjent da fra Sogn at dette var en viktig staden for det sentrale blota for Trøndelag eller Inntrøndelag.
Problemet med mere, altså mere, Lidén lavede sådan set en ganske god gravning der, men ved det, at der satte en kirkebygning oveni, så er det, som var tilbage af den ældre bygning, var noget beskadiget. Det var kun delvis tilbage. Så Lidén ender vel op med at tolke den som en af halvbygningerne, også fordi tolkningen var jo, at de guldgubber, som man fandt, altså guldblikplader, de skulle findes inde i hallen og ikke i kultbygningen. Mm. Så tolkningen af mere er, at det er ikke kultbygningen, men det er en del af halvbygningen, man har fundet. Det samme er det med borg, det er hallen og ikke selve kultbygningen. Men det er muligvis, at man skal, det er muligvis, at man vil have set det anderledes i dag.
Ja, men jeg mener, at det var noget længe siden jeg så på det materiale, men den bygningen under Mærkirken var vel ikke større end et værskjul?
Nej, den del af det, man har fundet er, men det er jo spørgsmål, om det er bygningen, eller om det er de tagbærende stolper, og jeg tror, man ender op med at sige, at man har de to stolper omkring højsædet, og så er forklaringen jo, at jamen, er det et højsæde, så skal det være i hallen, og så kan det ikke være kultbygningen. Men i dag, i dag tror jeg, at man vil være lidt mere forsigtig med at være så afvisende.
Nej, men dette er jo veldig... Her er vi jo ved kjernen i metodespørsmålet, altså bakgrunnen den har, hva slags tolkinger som i hver periode blir reknet som rimelige, og det er utifra hva funnene har gjort tidligere, og hva slags paradigme som rår, og da er det gjerne en pendel som svinger opp og frem, og så er det...
Det er helt korrekt, det er forskellige utgravningsmetoder, og det gør at vi kan stille nye spørsmål til det, og vi kan vurdere tingene på nytt. Men man kan sige, at de norske fund vi har, så er der jo ikke tvivl om, at de fund med guldgubber, de her små blikblader, som vi har fra Hov og fra Mære og fra Borg og så videre, de indikerer, at her er kult. Mm. Og de indikerer, at der har været en udøvelse, og der har været ritualer. Men vores bygning på Ose er det eneste, som entydigt er selve kultbygningen. Mm. Det kan være, at på Borghallen, der kan have ligget en lille bygning uden lige udenfor, men den har vi bare ikke fundet. På Mære kan det måske have været en kultbygning, men det var for dårligt bevaret til, det kunne siges. Hove ved Lillehammer er ikke udgravet godt nok, til man kan sige, hvad det egentlig var. Mm. Vi har så den luksus, at vi er rimelig sikre på vores tolkning.
Ja, ja. Men det med Mære, bare fuldføre, at det var jo på midten af 1900-tallet, så var det jo den her snusfornuftige tida, det var rett og slett en sånn... en sekulær bølge, der en tenkte seg at folk i grunn ikke hadde hatt noe sånn, at religion det var en bit ting, men det var så preget av den samtida som en forskerne levde i, at det var matauk og gråstein som livet gikk ut på. Og så ville jo bikke pendelen og svinge andre veger. Ja, men Ose, Jørstad, 2020, var det grov der?
Det var det, ja.
Og da var det skulle bygges et bostadfelt, så man måtte få frigjevet grunnen til byggingen. Og hva fant det der?
Ja, det starter så med, at vi har bosetning fra tidlig jernalder. Der har vi nogle traditionelle træskib, et langhus. Det er samme konstruktion, man kender i Norge som
træskib, et langhus.
Ja, det er som grindkonstruktion. Det er en byggeskik, som udvikles i tidlig bronzealder ned i Danmark og Nederland, og som så breder sig ud over hele det nordeuropæiske område.
Der er det indvendige stolper, eller slags...
Det er to rækker indvendige stolper, som bærer tagets vægt.
Ja, og da får du et stort langt rum imellem de to rane, så får du to mindre langsmale rum på hver side.
Og hvis man har set rekonstruktioner af de her huse, og tænker, man skal have dyr, og man skal arbejde i det, så er det træskibet langhus meget mere genialt, end det toskibet er. Så lige så snart man i Jylland og Nederland får dyrene på stald, så får vi det træskibet langhus. Og det er en byggeskik, som holder sig, og den bliver sådan set, du finder den jo stadigvæk i dag, i princippet.
Mm. Ja da, vi har uthus her, som er bygget samme princip.
Ja. Og så har vi spor igennem jernalder, op omkring yngre jernalder, men vi ser...
Det var helt fra før-romersk jernalder.
Før-romersk jernalder, det er fra 2000 til 2500 år siden. Ja. Så der har ligget en helt almindelig gård med sine åkre omkring. Ja. Når vi kommer op omkring midten af jernalder, så begynder der at ske noget specielt med pladsen på Ose. Mm. Det første specielle vi har, det er fra en lille høj, lige i udkanten af
bosætningsområdet.
Ja. Der er der en faldersten på.
Fallostein,
det er en lille sten, der er formet som et mandligt kønsorgan. Ja. Den blev fundet for...
Vi skal have en egen episode om det.
Det er spændende fund. Ja. Den blev fundet for lidt over 100 år siden. Mm. Og den er jo logisk nok forbundet med frugtbarhedskult.
Forbundet med?
Frugtbarhedskult. Ja. Sammen med det, sideløbende med det og lidt efter, der har vi et kokegruppefelt. Mm. Og det er en type førkristen rituel felt, som vi finder på... Ja, i hele Nordeuropa faktisk er det fælles for hele Europa i virkeligheden, som vi sætter forbindelse med religionsudøvelsen i midten af jernalderen. Og de findes på alle de store gårde, og de findes på vældig specielle pladser. Og ja, det kan være, vi en anden gang skal tale nærmere om det.
Ja. Det er gruper i bakken, der den har laget til mat.
Ja, sejdegruper, som vi kender fra
klassen. Det viser varme steiner fra et bord, og så har den da trillet ned, og så maten ned.
Så har vi, vi har sådan et felt. Og når vi så kommer op i vikingetid, så begynder vi at få nogle ejendomlige bygninger. Vi har en lille indhegnet område med en lille firkantet bygning i, som også må være forklares inden for religion. Og så kommer vi så frem til slutningen af vikingetid, hvor vi har den bygning, som vi har fået mest opmærksomhed for. Mm. Og det er en 15 meter lang bygning, 7 meter bred, meget, meget kraftig bygning. Mm. 4 stolper inde i midten viser, at den har haft et højt forhøjet parti. Og grunden til, at jeg kan sige det er, at de 4 stolper, de står i 2 par midt inde i bygningen. Lidt som, tænk på en stavkirke, hvordan det tårnet derinde er. Ja. Der er for stor afstand fra de her stolper ud til gavlen, til at de kan have båret taget. Det vil have været, derfor ligger taget
væk. Det er for langt til gavlvæggen, til kortvæggen,
Nemlig,
til at der kan bære
tagets vægt.
Altså hvis det var årstak.
Ja, og det ved vi fra vikingetid, det sker lige så stille i vikingetid, at den træskibede konstruktion er der i princippet stadig, men i virkeligheden så ligger tagets vægt nu på væggene, og de stolper, vi finder ind, de fungerer mere som enten rumopdelinger eller som noget andet. Men taget er i høj grad båret af væggene.
Ja, så i slutten af vikingetid, men der er det, at da har du en større vægt på takstolen eller spærrene.
Vi ser det allerede med trelleborghusene, hustypen.
Ja, men altså at du har bærende stolper i veggene, så har du da egentlig brukkonstruktioner imellom deg tvers over rommet, når du skal komme sperrer eller takstoler. Ja.
Og det vil så sige, at de stolper, vi så har inde i bygningen, de bærer egentlig ikke taget længere. De fungerer som rumopdelinger, eller som støtte til et loft, eller som her til et forhøjet midtparti.
Og hvor dyb er der en stolpeholder midt i der?
I den her, jeg tror, vi er nede i omkring imellem halv meter og en meter dybde. Og så er det, der var interessant ved det, var, at de var stensatte, så vi kunne se nøjagtigt, hvor stor har stolpen været deri. Mm. Den har været tilhugt, rektangulær, 40 gange 25 centimeter. Og hvis du tænker dig i Tjerneved af Furu, så har det været en meget, meget, meget holdbar konstruktion. Mm, yeah. Der står 6 kraftige stolper hen igennem hver langvæg, som har et lidt bygget forløb. Og det vil sige, at konstruktionen har kunne bære en meget tung bygning, eller en meget høj bygning. Og de 4 stolper i midten, de har båret et forhøjet parti i midten. Og så er der altså kun én. Der er kun én forklaring på det, og det er kulthuset.
På kun en forklaring på at?
Hvis vi ser på grundplanet i det her hus, så er der i moderne arkeologi kun én måde at tolke det her på. Det er de små bygninger, vi kender som kulthuse. Vi har nogle grundplaner af dem fra Ubåger, fra Lejre, fra Gudme, og de ser alle sammen ud som det her. Mm. Vores hus er bare faktisk finere end de sydskandinaviske eksempler, vi har.
Ja, men der er jo over på altså, korleis det kan sige, at dette var en kultbygning, og det ene er altså det med de djupe, svære stolpehåla til dette midtparti, som har vært til et heva midtparti i i bygningen. Okay, det er det, som stemmer med funn som på andre måter eller ut fra andre kriterium er tolket som kultbygninger i Sør-Skandinavia. Det er det ene. Og så er det flere ting, som gjør at du kan sige, at det er en kultbygning.
Ja, altså når vi taler om det her univers med kultbygning og religion, så kan vi ikke tale om fund for sig selv. Vi er nødt til at se det inde i en kulturel og en social kontekst. Mm. Og det vi ved om kulten i hjernen, som du selv siger, så har vi fået nu en forståelse for, at religionen havde en meget større indfald i den fortidiske kultur, end det, end det vi har ment længe. Vi har været alt for optaget af jordbrug og overlevelse. Så vi ved, på alle de her store magnatgårde, der er der religionsudøvelse. Der er en eller anden form for centraliseret religion. Og som vi nu ser fra Sydskandinavien, så på de allerstørste, der har vi de her små kultbygninger inde bag indhegninger. Så det er forventeligt, at vi på en stor gård skal have en eller anden form for centraliseret religion. Vi ved allerede på Ose, at vi har det med kogruppefeltet. At vi har den funktion med gården. Og så har vi så den her bygning, som arkitektonisk kun har paralleller til kultbygninger andre steder. Og ja, så er der nogle træk.
Det her var mit parti, som du sagde, ja, der er Jeppe Stolpe i midten.
Jamen ja. Og så er der, der er et offerfund i en af stolperne. Det er en plov. Mm. Der har vi jernskæret fra en plov. Ja. Og det er helt klart en vikingetidstype.
En primitiv plog, altså en art.
Det er en art med et jernskær. Den har ikke kunne vende jorden. Det er ikke en, ja, det er ikke en mulfjælplog, ja, som man siger. Men den har, hvis man vinkler den, så kan den faktisk bearbejde jorden ganske effektivt. Ja. Den er offret i en af stolperne, og det er jo klart et frygtbarhedsoffer igen.
Ja, så under, et, under en stolpe, når jeg er et stolpehorn?
I en af siderne på stolperne har jeg sådan en.
Ja. Fra...
Et vigtigt offer. Ja. Altså, ja. Og så kan vi se, når...
Som ja, frygtbarhets... Altså brugt til åkerbruk, og derfor ja, netop, ja.
Og så har vi, da bygningen går ud af brug, kan vi se, at den bliver afmonteret, og så bliver den forseglet med et lag henover, et jordlag henover. I det lag er der vældig mye jernslag.
Ja.
Og i arkeologien ser vi, at det her jernslag dukker ikke op helt tilfældigt. Vi har det i toppen af mange grave.
Ja. Mm.
Så det har en eller anden religiøs funktion.
Ja, men og det der med slag, det er fra
jernproduktion.
Jernproduktion, et opfaldsprodukt.
Ja, som, ja, har en, som har en religiøs betydning. Og smedehåndværket har en religiøs,
ja,
betydning
der,
i vikingetid. Så
smeden speciel status, kan det skrøjt som, ja.
Og så ser vi også det her, at andre kultbygninger, når de afsluttes, så forsegles de af jordlag. Det er ligesom om, at handlingen, den skal afsluttes. Den skal forsegles,
ja, på en måde. Ja, for det har han sett i andre utgrøvinger rundt
om. Uåker for eksempel.
Ja, ser vi det veldig tydeligt. Mange steder i Sør-Skandinavien, ja, så det er...
Og så er der så en ting mere, som var lidt morsomt.
Men bare fullføre der, ja, at, for det, vi snakket med, Olof Sundqvist om det her med, episode om kristninger, og snakket om nedmontering av kultiske anlegg. Og, da, og det er kjent etnografisk fra andre kanter i verden, at når... Papua Nygunea eller hva det var, når en ser at ok, nå slutter vi med denne religionen, altså en slags sånn kollektivt, en kommer frem til det, men da i respekt for de gamle kultanleggene, bygningene, forskjellige hva det kan være, så avvikler en deg og på en respektfull måte, og kanskje dekker til forsegler som i det tilfellet her nå. Det er jo litt sånn som jeg er med et, det er ikke religiøst, men jeg er med et båtlag som er en fembøring, en 42-fots åpen trebåt, som er en kjempestor robåt, men det brukte roing og segling, vi er ferdig på turer rundt om i Norden, og den skal vi skifte ut fra den begynner å bli litt for velbrukt. Vi skal bygge oss ny, og det mest aktuelle å gjøre med den gamle, den er såpass nedsliten at den ikke har noe særlig salgsverdi, og vi diskuterer å sette fyr på den, eller å søke den i fjorden, eller begge deler samtidig. Respektfull avvikling.
Ja, sæt fyr på den, der, det er jo en god gammel tradition, ja, ja, så det ligger jo virkelig ind i stil med, hvad vi taler om her. Ja,
absolut, men så er det sådan et problem som at det er fyldt af giftig bottenstof, ja, under den og sådan, ja, så der bliver
det ganske godt.
Men her ser det altså forsegling av den bygningen, og du hadde en datering på det, da vi snakket om her på førhånd, altså det er midten av 1000-tallet, altså akkurat da...
Ja, vi har noen fantastiske dateringer i virkeligheten. Ja, vi har en datering, det offerfund, der ligger med plukhjernet, det kan dateres fra 995 til 2000, til 1007. Det vil sige, det er i slutningen af vikingetiden, men stadig
ja,
i den hedenske tid.
Og vældig nære kristninger.
Vældig nære.
Så, helt sikkert,
så ser vi, at alle stolper bliver gravet op, og så har vi det her forseglingslag. Og det her forseglingslag...
Stolperne bliver gravet op, der bliver altså...
Ja, man, det vil sige, at man trækker tømmeret op.
Ja, og det er ikke bare, at det bliver brændt, og så står det lidt sådan forkornet resterne i bakken, en dræg stolperne op.
Det bliver trukket op, og alt inventar og så videre bliver fjernet fra tomten, og den bliver så forseglet med det her lag, som også er trækul. Det trækul, det kan dateres imellem 1030 og 1050. Det er jo lige nok det med kristningerne over. Det er helt... Det er, jeg husker, at vores direktøren på universitetet bad mig om jeg ikke kunne finde den datering, og det fandt vi så jeg tror, han er glad.
Ja, for vi regner jo slaget på Stiklestad 1030 som da...
Effektueringen er i hvert fald kristne.
Ja, da er landet kristne, ja, og da får du jo akkurat... Og det er liksom, ok, det stemmer jo,
ja,
stemmer jo for godt, kan jeg nesten sige.
Det stemmer næsten for godt, men på den anden side, så Ose ligger i det centrale område på Vestlandet.
Mm.
Og en kristen konge, enten det nu var Knud den Stores lydkonge, eller om det var en norsk konge, en kristen konge ville ikke have tilladt, at der lå et hedensk tempel i sit centrale område. Derfor må det tempel, det må gå, og det må blive erstattet af noget andet.
Ja, og det stemmer altså det med forseglinger, stemmer med netop det, som vi kender da, dels fra førkristne funn i fra Norden, og dels med etnografiske analogier der med nedmontering som, som Ole snakket om. Og også da det med, med jernslagja som spesielt, det vel litt som det med fra folketradisjon senere, det med å kaste stål over.
Nemlig, ja.
Så det er nok og trollskap.
Det og ha en kniv liggende i, i vuggen til barnet, så det ikke blir til en skifting.
Ja, ja.
Så det er noget med de jern.
Ja, nettopp. Noe kraftfullt som en bruker i den forseglingen. Ja, og flere ting da som, som gjør at du er sikker på at det er en kultbygning det snakker om.
Ja, altså, imens vi var deroppe og havde interview med NRK, så kom naboen, som driver campingpladsen deroppe, og fortalte os, at ret på den anden side er det hegn, hvor kultbygningen
ligger
op til.
Ja.
Der havde hun set nogle forhøjninger, en forhøjning i terrænet, og jeg og en fylkesarkeolog og fra Møre Romsdal Fylke, vi så på luftfoto fra 50-tallet, og der, nøjagtig forlængelse af det, der er der en eller to små rundinger, som meget, meget, meget sandsynligvis kan være grave. Og det vil sige, at de kan så muligvis være ældre end det her, men hovedet ligger op til nogle ældre grave, og det er jo vældig, vældig interessant. Og det er igen, det bygger op under, under forståelsen af det her anlæg.
Ja. Torshamrer, hvis jeg finder noget sådan.
Nej, og i, da vi lancerede fundet, så kom der jo mange, mange, mange reaktioner. Det gik jo to gange verden rundt, og vi fik henvendelser over alt fra. Der var heldigvis også nogle kritiske spørgsmål, og fra en del kollegaer fra Østland, der kom spørgsmål om, at det kunne jo ikke være en kuldbygning, for her var ikke fundet guldblik.
Nej.
De her guldblik, de taler om, det er de, vi har fundet.
Guldblik eller guldgøbber.
Ja, små plader, 1x2 cm tynde plader med motiver på, og de er fundet i for eksempel sorte muld på Bornholm, er der 3.000 af dem. Ikke? Så det var jo et godt argument, men sagen er bare, at den type fund hører til i merovingertid. Og når vi er i slutningen af vikingetid, så var de allerede 200 år for gamle.
Ja, så netop merovingertid.
Og et andet problem er også med de her kultsteder, det er, at som Sundqvist også sagde, så er religionen i dit interview med ham, eller religionen var decentraliseret, den var ikke liturgisk, den havde ikke nogen faste skrifter, derfor var det den rituelle praksis, som bestemte den. Mm. Og de her kultbygninger, jeg snakker om, de findes over et område, der er fra Sydjylland til Midtskandinavien. Det er 1000 kilometer. Og de findes fra romersk jernalder frem til slutningen af vikingetid. Det er mere end 500 år. Der taler vi om en ikke centraliseret religion med utrolig variation, så kan man ikke forvente, at det, man ser på en dansk kongsgård som Tisø med våbenfund, kongen kommer besøg med sin hirt, selvfølgelig er der våbenfund, selvfølgelig er der ofringer til krigsguder og til Thor. Det kan vi ikke forvente på en gård, som tilhører et agrart miljø på Vestlandet, fiskeragrart miljø, en lokal gård. Så det er en helt anden kulturel setting, vi skal se i sådan et hus.
Religion med veldig stor variation.
Nemlig, ja.
Og uansett så vil det være, vil det være også innenfor kristendommen, bare det skillnaden på hvor store samfunnet var, så vil vi ikke finne en katedral på en plass som Ose.
Altså, fundet på Ose er specielt, men det er jo ikke så specielt, fordi vi ved, at den slags bygninger skal være der. Det er bare, om vi er i stand til at finde dem, om de er bevaret i dag. Ja. Men vi skal forvente variation.
Men det er, og det er også nevnt i sted her, også, som er et indisium, det ligger sånn at det er synlig veldig langt utenfor fjorden. Jeg er plassert akkurat på det punktet som du ser utover.
Det første du ser, når du kommer i båd ind til Ørsted, det er, at du vil have set den her bygning. Og den ligger lige nøjagtigt der, hvor du vil have lagt din båd til.
Ja, netop. Men det som slår mig likevel, jeg tviler jo ikke på funnet, men det som slår mig likevel er at det er ingen enkelt element her, argument, som er absolut udiskutable. Det er summen av indisium og klare argument, som gjør at det er klart rimelig å tolke som en kultbygning. Men hva hadde skjedd hvis du hadde gjort det funnet her på 1990-tallet?
Jamen, så havde vi ikke troet på det. Så havde vi haft et problem. Så havde vi måttet tolke det som en værkstedsbygning eller et eller andet, ikke? Fordi vi havde, på grund af Olaf Olsens vældig klare besked til os dengang, og jeg har selv været overbevist om det her, så havde vi ikke haft nogen rammer at sætte det her ind i.
Nej.
Men det har vi i dag, og det gør, at det er en helt anden type historie, vi kan skrive i dag. En meget mere intelligent historie i virkeligheden.
Ja. Ja, og det jo dels på grunn av, selvsagt, metodeframsteg, selve utgravingskvang kan dokumentere under utgravingen, og så det da andre funn som man har i ryggen, men ikke minst så det hva man har i hovedet, som når vi tolker det vi finner, det brillene vi har på.
Ja, de briller er vigtige, fordi vi arkeologer, vi har det sådan med at svinge os imellem, at gå for vidt i den ene retning,
ja.
Hvor vi, og det skete jo under 2. verdenskrig, så der kom jo en reaktion på det. Og så gik vi over i den fuldstændig modsatte side, hvor vi blev nogle pietister uden lige.
Ja,
og nu føler vi på vej tilbage med, at vi skal have lidt mere kød på benet. Vores historie skal blive lidt dybere end det, vi har haft.
Ja, for det var den periode der, igen sådan snusfornuftig, at det var bare matauk, det var,
ja.
Og bare, en af de interessante var det, som kunne måles og væges. Ja.
Altså, vi talte om kult, men det var tilladt i bronzealder og i stenalder, kunne vi tale om kult. Mm. Men når vi kom op i jernalder, så blev det for nært på vores egen samfund, og så blev det lidt for politisk udfordrende. Mm. Mm. Så der er ting, vi kan tale om i dag, som vi ikke kunne bare for bare 25 år siden.
Mm. Mm. Men i hvert fald, nu har en så mange klare kultbygninger at en er færdig med det der at det er helt urimelige strenge krav som måtte stilles til at tolke noe som kultbygning. Nå kan en mer si at ok, det var en bygningstype blant mange og rimeligste tolking av denne. Ja, det er det vi ser her.
Vi må definitivt nu sige at vi har kultaspektet, det institutionaliserede kultaspekt, det kan vi eftervise i dag. Mm. Helt klart og entydigt. Men det vi så til gengæld ser nu, det er at nu har vi så meget, at vi måske skal begynde at overveje, hvor entydigt det her billede er. Fordi den model, vi har fra Sydskandinavien med, at vi skal forstå de her anlæg som den store halvgård, et indhegnet areal med en kultbygning og en form for uniform form for offerpraksis, det kan vi se, det holder ikke. Mm. Og det blev jeg selv udfordret med fundet i USA, hvor jeg skulle prøve at sammenligne det. Og der ser du hurtigt, at der er en gruppe i Sydskandinavien omkring de store kongsgårde, som markerer sig vældig, vældig voldsomt med Tissø-anlæggene. Mm. Når du så kommer til Sverige, så ser du en anden variation i det, og der har vi også nogle mere i den sammenligning mere diffuse anlæg, mere vanskelige anlæg at forstå. Mm. Når vi kommer til Norge, så har vi så lidt, at jeg endnu ikke tør at sige, hvad det egentlig er, vi har, men vi skal forvente, at vi har variation i det her billede, og vi kan ikke...
Første klare kultbygning.
Ja, det er den første klare. Og nu ligger den her vældig sent i aspektet, så den her er sikkert meget, meget anderledes end de bygninger, vi har fra 600-tallet.
Ja, og du havde en bygning på en gang en meter på samme sted.
Den bygning, som vi har inden for en palisade, ja. Det er også en kultbygning, og den har jeg ikke talt så meget offentligt om endnu. Den går ind i et andet sæt af religiøse bygninger, som strækker sig længere tilbage i tid.
Hvad datering har du på den?
Altså den, vi har nu her på fra Ose, den lille palisade med den lille bygning ind i, den er fra omkring 900-tallet. Men samme type bygninger kan vi trække bagud, også inden for små palisader, kan vi trække bagud i tid, helt tilbage til 300-400-500-tallet. Mm. Så det er igen med der er store forandringer i jernalder, men der er også en kontinuitet i det her. Og en af mine gode kollegaer for 20 år siden havde bemærket, at undrede sig over, at de her kokkegrupper, de altid fandtes nær de tidlige kirker. Mm. Og det undrede han sig over, og jeg havde så heldigvis held, at jeg kunne svare på det, fordi det er fordi, der er ikke nødvendigvis religionskontinuitet, men der er kontinuitet i, hvem er det, der styrer religionen. Ja. Sådan de store gårde, den gode jord har altid været god. Mm. Den store gård, store magnatgård, som administrerer kulten, laver sit rituelle kogegruppefelt. Ja. Senere, måske et tempel som på Ose, og senere den første kirke som en garderkirke. Den er interessant, den relation.
Mm. Mm. Det er også et spørgsmål her, det med en teori, Charlotte Fabeck, mest kjent for den, altså at det var frem til 500-tallet, så var kult i Norden utendørs, og så fikk en kultbygning og begynte å flytte innendørs. Men det må jo nyanseres i lyset.
Det må nyanseres, og det var faktisk allerede på, det var allerede et problem på Fagerbæks tid, fordi, og fra Nordjylland, hvor jeg kommer, der havde vi vikingetidsfund, at de lå i myreområder.
Ja, og det var til kvart steinalder, kultbygninger fra steinalderen også, som er
der er lidt i det, at når du får de her store stormandsgårdene, så trækker man noget af kulten ind omkring hallen. Så ja, på nogen måde bliver det centraliseret.
Det er, som der er ændringer, absolut.
Der sker ændringer, ja, men det er ikke så unisont som...
Men du må sige lidt mere om det med kjeldekritik, at for meg som filolog da, så har det jo vært veldig, veldig interessant det her med kultbygningene, fordi en hadde den, det som vi kan kalle for hyperkritikken av 50-60-tallet, der den oppfattet som en sunn kritisk innstilling, og det var egentlig, kan jeg si at det var å avvise mest mulig i utgangspunktet. Du var den beste forskeren hvis du avviste mest i utgangspunktet. Men når det gjelder kultbygninger, så var det at nei, det her er små spesialiserte kultbygninger som vi kan lese om i Ørbygga saga. De er kristen fantasi. Det er prosjeksjoner bakover i tid fra kristne forfattere. Så har diskusjonen avgjort med nytt arkeologisk materiale at den har funnet mange sånne små kultbygninger, 18 halvbygninger, akkurat som skildret i saga om Ørbyggene. Diskusjonen avgjort, og det burde jo ført til selvransaking i den leiren som hadde stått for det, som jeg vil si, hyperkritiske synet. Kanskje har det skjedd til en viss grad, men ganske lite er mitt inntrykk. Når jeg selvsagt, de fleste av de som er aktive på den tiden er ikke aktive lenger, men det er jo fremdeles folk som, jeg mener heller ikke at vi skal tro på alt som står i tekstene. Det er sånn som i skipsforskningen som jeg drev med også, så ser jeg for eksempel Snorre til skildring av Ormen Lange fra bygd i årtusen, tydeligvis speglar skip som han kjenner fra si samtid. Derimot, når vi går til det arkeologiske materialet, så ser vi andre statusskip fra den tiden. Men det at folk visste på 1200-tallet at det hadde vært kultbygninger, det er ikke noen urimelig tanke.
Det er det ikke. Og hvis vi skal si det her, så de her fund, nu er det jo så efterhånden snart 30 år siden, de her fund kom, men det er ikke så lang tid i arkeologisk sammenhæng. Flere af de her lokaliteter graver sig stadig på, og de er ikke færdigpublicerede. Så det tager tid, før ting lejer sig. Og et af problemerne er måske nu, at der er så meget materiale, der bliver ved med at komme ind, at det er vanskeligt at gøre status om det her. Og så er det jo så også det, at man så fra arkeologisk side siger, at ja, vi mente, at de skriftlige kilder var vanskelige at arbejde med. Nu ser vi, at det arkeologiske materiale er blevet så stort, at når man skal skrive om det der materiale, så bør man tage udgangspunkt i arkeologien, og ikke i de skriftlige kilder. Mm. Så det er ligesom, ja, 2-0 til os. Det er ikke så produktivt. Det er jeg enig med dig. Altså der, jeg tilhører selv arkeologien, hvor det er fagempiri, der tæller, og jeg synes, der er meget af det, jeg læser i beretninger, som er forvirrende. Og jeg beskæftiger mig med det her for 20 år siden, og er kommet tilbage til det igen, og det er de sammensætninger, man sidder og diskuterer, og det er ikke kommet ret meget videre. Der må vi erkende, at i arkeologien er vi så absolut kommet videre. Mm, mm. Men så vil det være interessant, som i nogle af de svenske projekter, og der er det her Road to Midgard.
Mere data er bedre end mindre data.
Ja, gå tilbage til det, og så tage det op igen i fællesskab. Lave fælles projekter om det her, hvor religionsvitere, filologer og arkeologer så ser på, jamen det nye arkeologiske materiale, vi har nu, hvordan er det så, hvis vi læser de skriftlige kilder?
Ja, for det vil jo altid være en vekselverkner mellem ulike kildetyper.
Ja, det er jo ikke den ene part, der skal sidde og skrive historien. Det er ufrugtbart.
Absolut. Blant annet så vil det være interessant gå nærmere ind i navnematerialet og sakrale stadnamn i lys av landskapet, ferslevegar, sånne ting. Hvor vil det være mest interessant å grave?
Ja.
Nå er det dessverre her i landet lite penger til ren forskningsgraving, men det er jo mulig å få til.
Problemet er, at hvis vi skal vente på det næste kulthus kommer frem, så kan vi komme til at vente i mange 10 år, fordi den her type lokaliteter er desværre stærkt nedbygd.
Ja, for det er netop det, som du sagde, at kvifor ligger kokegruppfeltet der ligger, og det er for, altså, det du sagde, kan jeg uttrykke sånn, det er fordi at det er der det er godt å bo, det var der centrale plasser, det var der...
Det er der stormanden altid har boet. Ja. Hvem stormanden så end måtte være?
Ja, sånn som en politiker fra et visst parti, som jeg ikke skal nevne, som i en radiodebatt for et par år siden klaget over jordvernet, som var til hinder for utbygging av byene. Hvorfor absolutt måtte verne jorda rundt byene? Men det er jo spørsmålet, ok, hvorfor ligger byene der de ligger?
Ja,
det er det. Klart, vi har sjøfartsbyer, men flestparten av byene ligger jo nettopp på sånne steder.
Det er jo interessant.
Har vært levebrød fra gammelt.
Det religion vi snakker om her, der sker store forandringer, selvfølgelig gør det. Og det er ikke så enkelt, man kan trække evolutionære linjer gennem alt, men kontinuiteten i vikingetidens samfund, den strækker sig langt tilbage, og den har mange skuldre at stå på. Mm. Og det er det, der gør arkeologisk forskning så vældig spændende.
Mm. Ja, da har vi været innom mye, Søren. Jeg tror, jeg har fått med viktig dette her. Skal vi runde af?
Det er fint, ja. Ja.
Tak for praten.
Tak skal du have.
Du har nu hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For at høre flere podcaster, besøg hvl.no/podcast.